studiją Kaune iš Karmėlovos Šventos Onos parapijos atvyko kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus, Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo tiesioginės temos apie bausmių atleidimą. Iš eilės 1358 kanonas, 2 paragrafai. Negalima atleisti nuo cenzūros, jei kaltininkas neatsisakė nepaklusnumo pagal 1347 normą, tačiau jei atsisakė, negalima neatleisti. Antrasis. Tas, kuris atleidžia nuo cenzūros, gali pasirūpinti pagal 1348 normą arba skirti atgailą. Tai cenzūra yra gydomojo bausmė. Ir jinai išnyksta, kai nuo jos, nuo bausmės asmuo atleidžiamas kompetentingo bažnytinio asmens, reiškia viršininko, kuris neatleidžia ir nepataiso, nei nepašalina užsispyrimo. Ta padaro pats asmuo. Žodžiu, vyresnysis neatleidžia, nepataiso ir nepašalina užsispyrimo. Jis tik tai vertina apie poziciją. 1347 antrasis. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo. Be to, tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Žodžiu, tuos visus dalykus padaro pats kaltininkas, pats asmuo. Teikdamas absoliuciją, vyresnysis vidinėje srityje privalo turėti valdžią arba galę. Galę atleisti ir veikia ne tik sąmoningai, bet ir laisvai. Mus pasiekė žinutė. Prašom.
Ar nuodėmė melstis paskubomis?
Ir taip, ir ne. Ir taip, ir ne. Vienam tai atrodo lėta malda, kitam atrodo per greita malda. Dabar kas tas yra paskubomis? Mes turime susikoncentruoti į Dievo akivaizdą ir melstis visagalio Dievo Tėvo akivaizdoje ir tikėti, kad būsim išklausyti. Malda gali būti kiek trumpesnė, jeigu laiko neturime, bet visuomet ji turi būti nuoširdi. Ačiū. Kitas.
Dievas gailestingas, kokios dar čia bausmės? Žmogus pats save baudžia.
Ir ką? Niekas neabejoja, kad Dievas yra gailestingas. O bažnyčia išleido įstatymus. Matot, bažnyčia yra bendruomenė. Ir bendruomenėje, kaip visuomet, pasitaiko visokių paškustvų, kurie nepaiso, piktnaudžiauja savo galiomis ir valdžiomis visą kitą. Nes, matot, kartais nuiminėjami ir aukšti hierarchai dėl to, kad kažkada kažką padarė. Tai bausmės tokios ir yra. Bausmės yra. O kad žmogus pats save baudžia, tai nemanyčiau. Kartais žmogus pats save baudžia, bet bažnyčia už tai ir įvardino bausmes, kuriomis ne tik pats žmogus baudžia save, bet jis turi būti nubaustas ir už nusikaltimus. Tai vėl 1.3.4.7 antras paragrafas. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo. Bet to tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą. Jeigu neatitaisė, tai bent rimtai pažadėjau tai padaryti. Yra trys sąlygos, dėl ko yra pagrindo atleisti bausmę. Matot, Evangelijoje jūs girdėjote, kad Petras įsigyrinė tris kartus Jėzaus prieš tarnaitę, reiškia pirmasis popiežius, išsižadėjo Dievu. Ne prieš kolegą, ne prieš draugą, bet prieš tarnaitę. Pačią socialinio laiptelio apačioje esantį asmenį. Atsižadėjo tris kartus. Pagal ten Ozėjo knygą galima pagalvoti, kad irgi, reiškia, jeigu tris kartus suklydai, tai dar nieko, o už ketvirtą suklydimą jau net ir Dievas baudžia. Pirmas suklydimas tai šiaip sau taip galbūt pasitaiko, atsitiko netyčia. Antras kartas jau tu darai nusikaltimą. O trečias kartas, jau tu darai tą patį nusikaltimą, tu esi jau užkietinęs savo širdį ir tau atsispirti nuo to nusikaltimo sunku ir tau labai didelį bėdą, reikia daug pastangų, kad atsikratytum, atsipurtytum. O jau nuo ketvirto ne tik bažnyčia, bet ir Dievas baudžia. O čia mes nagrinėjom kanonus, kuriais galima atleisti bausmę. Vat tokios čia ir bausmės, o kad Dievas gailestingas, niekas tuo neabejoja. Bet Dievas kartu yra ir teisingas, ir labai labai, ir be galo, be galo. Dar vienas klausimas, prašom.
Jonas iš Klaipėdos. Ar girdint ir skaitant kai kurių kunigų prorusiškus pasisakymus, priimti tai kaip bažnyčios, ar jų asmeninę nuomonę?
O dabar, žinokit, yra turbūt tūkstančiai kunigų, kurie kalba prorusiškai. Turiu omeny pravoslavų bažnyčią. Ten ir metropolitai, ir vyskupai, ir kunigai daro prorusiškas ištarmes. O dabar, kur jeigu katalikų kunigai, o kur jūs girdėjot, kad tai būtų skaitoma? Gal jau ir Lietuvos vyskupai rašo raštus ir skelbia tokias mintis prorusiškas. Ir dar vienas dalykas, o kas tas yra prorusiškumas? Kas tai yra prorusiškumas? Matot, Dievas sukuria žmogų laisvą. Mes dabar galvojam, kad reiškia, koks nors kalėdų senelis turėtų skraidyti virš Kremliaus ir kaip snaiperis ką nors nukeptų. Tai mes trintumėm rankom ir sakytumėm, va čia tai teisingumas įsivyravo. Biblijoje pacifizmo net nekvepia. Biblija yra konstanta ir Biblijoje nėra neutralaus žmogaus, kaip roboto, ten kur sanariuose tepalas, jis kažkoks tai lėlė. Biblijoje žmogus visuomet yra gyvas, teigiamas, neigiamas ir Biblija yra kelrodis, kaip turėtų būti. Aš nemanau, kad kunigai turėtų skelbti prorusiškus pasisakymus. Kunigai meldžiasi vyskupų konferencijos nustatytų būdu ir apaštalų sosto patvirtintais tekstais. O homilija yra Biblijos aiškinimas, švento rašto aiškinimas ir taip toliau. Galima. ten kokius prorusiškus, antirusiškus, ar tai padės sukiršint žmonės. Bažnyčia siekia teisingumo ir bažnyčia siekia kiekvieno žmogaus išganimo. Tame tarpe ir rusų, ir visų rusų. Ir vieni kareiviai iš vienos pusės ir kiti iš kitos pusės turi prie krūtinės šventus paveiksliukus ir mamytės išlydydamos sūnelį į kovą, į karą, peržegnoja ir sako, kad tave aplenktų kolka. Ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir žūsta, ir vieni, ir kiti. Tai jūs norite, kad Dievas, pavyzdžiui, paimtų laisvą valią žmogaus ir kad mes taptumėme stirniukai, ežiukai, katytės, kuriuos valdo instinktai, kad iš mūsų laisvą valią atimtų. Tikrai to nebus. Žmogus turi laisvą valią. Ir reikia viską žiūrėti, kas dabar vyksta pasaulyje, gana kritiškai. Gana kritiškai. Ir čia visokie pasisakymai ir taip, ir anaip, ir reikia. Čia ničnieko naujo. Kaip senovės lotynai sako, senovės romėnai, nihil novo sub sole. Nieko naujo po šitą saulę. Nieko naujo. O mes gyvenam toliau ir skelbiam dieviškąją meilę. Ačiū, dar vienas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui. Pakomentuokite apie Jėzaus meilę fariziejams, jo santykį su jais, fariziejiškumo apraiškas šiandien. Ačiū.
Dieve, Dieve, negi jūs manot, kad Biblija yra mano stiprioji vieta? Aš jums pasakysiu taip. Jėzus taip pat buvo auklėtas fariziejaus dvasia. Ir jeigu jūs galvojate, kad fariziejai yra neigiami personažai, tai labai klystate. Fariziejai buvo labai teigiami personažai. Labai teigiami. Ir Jėzus buvo, sakykime, iš fariziejų. Dar šalia fariziejų buvo sadukiejai, esenai, samariečiai. Paskaitykite Jėzaus palyginimus, ypatingai Lukas. Žinot, jeigu šviesios atminties Leopoldas Digrys graino kokiais 3-4 manualais, tai šventas evangelistas Lukas graina kokiais 6 manualais ir 2 vinkledom, kala labai stipriai. Įsiklausykite ir įsiskaitykite į jo palyginimus. Apie sūnų palaidūną, arba pavyzdžiui, gailestingai samarietį. Dabar Jėzaus santykiai su fariziejais teigiami, nes ne vieną kartą Jėzų klausinėjo fariziejai. Aiškia, Jėzus buvo toks ten, kaip ir tada daugybė visokių mokytojų, aiškintojų, ten niekas nebuvo iš tų apaštalų neprivestas prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento ir ta Dievo tauta tokia buvo, reiškia, palaida. Jėzus ėjo ir kalbėjo. Tada fariziejai neužmėtė į akmenimis, bet sako, nu, tu paaiškink vieną ir kitą dalyką. Kaip tu tai? Jėzus nekartą atsakydavo, kokią galę tai darai. Jėzus pasakė, taip, aš jums atsakysiu, bet jūs pirmiausia atsakykite, ar Jono krikštytojo krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių. Tai jie tarėsi, jeigu pasakysim iš dangaus, tai sakys, ko jūs netikėjote juo, o jeigu iš žmonių, tai ten bobos suplėšys, sakys, ką, Jonas Krikštas tikrai iš dangaus buvo. Tai mes nežinome. Tai Jėzus sako, ir nei aš jums nesakysiu, kokia gale tai darau. O jeigu būtų fariziejiškumo apraiškos, šiandien ženklios mūsų kultūroje, mes džiaugtumėmės labai labai. Nes Biblija pradėta atrasti tik maždaug prieš 30-40-50 metų, po Vatikano antrojo susirinkimo. Iki to niekas nežinojo, kas yra Biblija. Niekas. Nežinojo. Skaitė ir tiek. O prieš 50 metų pradėjo analizuoti, daryti teksto analizę. Kas ką turi omeny, kokios lygiagrečios vietos, ką kalba sinoptikai, ką evangelistas Jonas, kokios sąsajos su Senuoju testamentu ir ten atradimai didžiuliai pasidarė. Šventas raštas sukištas į kompiuterį ir bet kurį sakinį gali paspausti ir tau išmeta, kokia paralelė lygiagretė vieta atsiranda iškart Senajame testamente. Kaip Jėzus kalbėjo, sąšaukos ir taip toliau. Jėzus netapatino save, ne tik kad su fariziejais, nors gavęs fariziejų šlifą, ne tik su sadukiejais, ne tik su esenais ir ne tik su samariečiais. Tai vat keturios srovės. Jėzus su jais savęs nesitapatino, o kalbėjo su jais visais. Ir rodė atskirą krikščionišką kelią. Čia galima užsivesti ir kalbėti dar daugiau, bet mes netoks formatas mūsų čia. Ačiū už klausimą, primenu, kad ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-32-30, Kauno kodas 037. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 0650. 491-07. Prašom, galite klausti. Na, dar vienas turbūt diskusinis klausimas. Prašom, perskaitykite.
Nuodėmė nėra mikrobinė infekcija ar genetinio sutrikimo paveldėta yda. Kai bažnyčia nustatė dėl gimtosios nuodėmės paveldimumo, juk nuodėmės pasirenki laisvos valios sprendimu, o ne dėl užkrato gaunamo per gimimą, kaip vadinama gimtoji nuodėmė. Juk vis deklaruojama, kad nuodėmiai padaryti reikalinga tik laisva tavo, o ne kito valia. Tad atsakai už save, kitas čia ne prie ko. Tai kur čia viešpaties teisingumas? Visiems prikerksi tą, ko nepadarei. Juk protėvių blogis ne infekcija. Kodėl Dievas nutarė juo mūsų ateičiai apkrėsti?
Ačiū už klausimą. Nepasirašė, kas nežinom, su ko bendraujame. Dabar čia yra du netikslumai. Vienas dalykas yra gimtoji nuodėmė, kitas dalykas nuodėmė padaryta po gimtosios nuodėmės. Žmogus turėjo ant gamtinę, natūralią, reiškia, laimę. Ir jis kaifavo Edeno sode, valgė vaisius ten ir taip toliau, taip toliau. Dievas sakė, nuo visų medžių vaisius gali valgyti. Tik nuo vieno gero ir pikto pažinimo medžio nevalgyk. Nevalgyk. Kol kas tau per anksti. Dievas žino, kad žmogus evoliucijonuoja ir jam per anksti žinoti, kas yra gera, kas yra bloga. Jis turi sustiprėti. Nevalgyk, nes žmogus pasirinko valgymą. Tai žmogaus pasirinkimas. Ir todėl gimimu mes visi atsinešame šitą nuodėmę. Visi. Dabar koks skirtumas? Adomas ir Jeva buvo nemirtingi, o mus gimtosios nuodėmės įtaka padarė mirtingus, reiškia skausmas, kančia, mirtis yra mums pavaldus. Kitas dalykas, pirmieji tėvai žinojo šiokią tokią ateitį dėl savo pasirinkimo. Mes ateities nežinom. Ne kada bus mėnulio ar saulės užtemimas, bet ateities nežinom. Trečias dalykas turbūt būtų Darbas. Pirmieji tėvai nedirbo, o gyveno iš dievų malonės. O po gimtosios nuodėmės mes turim skirtų ir matom, kad kiekvienas turim darbuotis savo prakaitę. Vieni fiziškai, kiti protiškai. Mes dabar dirbame, reiškia, bet mes, kai buvom vaikai, už mus dirbo kiti. Tai tėveliai. Ateis laikas, kai mūsų anūkai mums dės pampersus ir veš į senelių namus, mes nedirbsime, o jie už mus dirbs. Bet žmogus turi kažkokiu būdu darbuotis. Kitas dalykas tai yra... Protas, valia ir jausmai. Jie turi kaip harmoningas simfoninis orkestras grainti, bet jie pas mus yra protas, valia, jausmai išbalansuoti. Ir paskutinis dalykas, mes neturim pašvenčiamos malonės. Esam nuodėmingi. Todėl reikalinga išpažintis. Tai va čia yra tas dalykas, kuris vadinasi gimtoji nuodėmė. Bet po gimtosios nuodėmės atleidimo, po krikšto, dėl mūsų prigimties sugedimo mes darome nuodėmes. Darome. Lengvas, sunkias darome. Ir tam reikalinga išpažintis. Tai toks dalykas. Va tai nuodėmės padarymui jau reikia laisva valia, ne kito valia, atsakai už save, tai ne prie ko, tai viešpaties teisingumas ir visa kitai, visi kiti dalykai. Todėl reikia skirti du. Vienas dalykas – gimtoji nuodėmė, o kitas dalykas – nuodėmė padaryta po gimtosios nuodėmės. Jeigu žmogus krikštijasi 40-60 metų amžiaus, tai jam atleidžiama ir gimtoji nuodėmė, ir jam atleidžiamos visos nuodėmės padarytos iki krikšto. Atleidžiamos. Krikšto privilegijos dėka. Na čia vėl ilgesnė diskusinė tema. Bet maždaug atsakymas būtų toksai – darome skirtumą. Nes Dievas yra tikrai teisingas. Ir Dievas žiūri į žmogų, į kiekvieną atskirą žmogų. Nes mes dabar po Kristaus prisikėlimo esame atpirkti. Visi esam atpirkti. Tik reikia pritaikyti Jėzaus malonės mūsų asmeniniam gyvenimui. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašom.
Jei mes turime laisvą valią, tai kodėl sakoma per pamokslus, kad Dievas turi mums planą? Mes turime vykdyti jo valią. Negi jis nori, kad mes taptume bevaliais, jo valios vykdytojais?
Čia kalambūras, aišku. Sakoma per pamokslus. O per kokius pamokslus sakoma? Ir kas sakoma? Jeigu sakoma, kad Dievas turi mums planą, tai Dievas ir žino, kas bus su tais, kurie dar nėra gimę ir kurie auks ir gyvens po mūsų. Tai jisai žino. Bet mes šito nežinom. Tai yra skirtumas, ką Dievas žino ir ką mes žinome. Dievas žino daugiau, negu mes žinome. Ir Dievas turi planą pasidalinti savo meilę su kūriniu, su žmogumi. Dabar mes turime vykdyti Dievo valią. Aišku. O ta valia parašyta kur? Ja visi žino, 10 Dievo įsakymų. Paskaitykit kalno pamokslą. Yra Biblijoje, Naujam Testamente toksai reiškinys kaip kalno pamokslas. Vykdykite ir vykdysite Dievo valią. Tokiu atveju ne mes tampam bevaliai, bet mes tampame Dievo bendradarbiai. Jeigu įsivaizduojam, kad Dievas yra kažkoks demiurgas, tai yra klaida, tai ne tas Dievas. Dievas yra mylintis tėvas. Mes esam kūriniai. Mes galvojam, kad Dievas, reiškia, koks švogeris atvažiavęs su olaus buteliu ir mes jam įtinkame ir jis geras, blogas, mes jam geri, mes blogi. Ne, ne, Dievas yra visatos kūrėjas. Ir gerai sakoma, nori prajuokink Dievą, pasakyk savo planelį, ką tu ketini daryti. Nu, tai tada prasideda. Mes tampame jo valios vykdytojais, jokių būdų ne bevaliais. Tai mūsų didžiausia laimė, jeigu aš galiu savo valią suderinti su Dievo valia. Viskas. Aš kaip Dievas. Panelė švenčiausia, nekalčiausia Marija yra dangaus karalienė. Žmogus. Išaukštinta virš visų angelų, archangelų, pranašų, apaštalų, patriarchų ir taip toliau. Pamenat Jėzaus žodžius? Kai jam pasakė, tavo broliai ir seserys laukia tave, laukia nori pasišnekėti su tavimi. Tai jis apžvelgęs minę pasakė, kas vykdo, kas klauso ir vykdo mano dangiškojo tėvo valią, tas man yra ir brolis. Ir sesuo, ir motina. Tai va tas, kas vykdo Dievo valią, prilyginamas dangaus karalieniai paneliai švenčiausiai. Nu. Pastudijuokit. Reiškia, Biblija prieš 50 metų atrasta iš naujo ir ją dabar inirtingai studijuoja ir akys ant kaktos iššoka, kiek ten yra visko parašyta. Ačiū šitą klausimą. Dar vienas, prašau.
Garbėsiu Kristui. Saliamonas iš Ilienų. Kaip jaunuoliai gali norėti tapti kunigais, vienuoliais, kai patys kunigai tenka girdėti, vengia prisimti viskupystės kryžių, atsisako ir bėga nuo šios tarnystės, vengia ir kitų sunkių pareigų, kaip Marijos radio programų direktoriaus.
Ir... Kurioje čia vietoje klausimas, Saliamonai? Jaunuoliai gali norėti tapti kunigais, bet gali ir nenorėti tapti kunigais. Tai yra pašaukimas. Pašaukimas, kai neši pareiškimą į seminariją tapti kunigu. Bet nėra tokio pašaukimo, kad parašai pareiškimą, aš noriu tapti vyskupu, arkivyskupu, kardinolu aš noriu. Kad būtų mokykla, o tai kiek ten pareiškimų sulauktų, pavyzdžiui, kardinolų mokykla, visi neša pareiškimus, nori tapti kardinolais. Taip neveikia bažnyčioje. Kai trūksta vyskupo, nuncijus vykdo apklausą ir parenka tris kandidatus priimti vyskupystės kryžių. Ir tada galvojama, kad šitas kandidatas tinkamiausias ir popiežius skelbia, kad lyg tai manome, kad jūs esate tinkamas šitas pareigas vykdyti. Bet jeigu kunigas sako, atsiprašau, atleiskit, kaip Gedeonas Senajame Testamente. Aš čia ne prie to. Aš noriu toliau vienuoliu būti, arba noriu toliau būti altarista, ar vikaru, ar klebonu. Čia viskas tvarkoji. Jis nesutinka. Ir bažnyčia pagerbė jo laisvą valią. Kad jie bėga nuo šios tarnystės, tai tikrai ne. Jie nebėga nuo šios tarnystės. Ir Lietuvoje jau ne kartą buvo atsisakęs kunigėlis vyskupystės, bet dėl paklusnumo, sako, būk malonus, priimk. Teko priimti. Dabar tenka girdėti, kad vengia ir kitų sunkių pareigų, kaip Marijos radio programų direktoriaus. Kur jūs matėt, kad yra iškabintas skelbimas, ieškom Marijos radio direktoriaus ir laukiame kandidatūrų? To nėra. Marijos radio direktorius skiriamas, Marijos radio programų direktorius skiriamas. Ir bendraujama ne vien tik tai su kuo nors, bet aptariama, kokie lūkesčiai, koks turėtų būti, nes tai yra darbo grupė, kolektyvas, bendruomenė, reikia mokėti kalbėti ne vien tik tai su vyrais, su moterimis, su vaikais, atitikti vyskupų konferencijos lūkesčius, neprišnekėti jokių nesąmonių ten, kažkokio tai privačioj plotmėj, kad neišeitų pletkai į viešumą ir taip toliau. Kandidatas turi atitikti visą eilę šiuolaikiniam vadovui keliamų reikalavimų ir jie yra ieškomi. Ačiū. Na, dar vienas klausimas, prašom.
Komentaras. Nedera Marijos radijoje kalbėti apie pampersus. Visi žmonės patys tai žino ir nereikia apie tai aiškinti. Estetiškai pasakoma, prižiūrėti, slaugyti ligonį.
Nemanau. Pampersas yra pampersas. Prižiūrėti, slaugyti ligonį yra vienas dalykas. O dėvėti pampersus yra kitas dalykas. Ir Marijos radijo eteryje nėra uždrausta naudoti žodį pampersas. Jeigu ausį rėžia, paieškokit kitos radijo laidos. Pampersus dėvi kūdikiai. Pampersus dėvi senyvo amžiaus žmonės, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Aišku, jeigu pampersas praplyšta ir pajunti šilumą, tai tada negerai, bet reikia dėvėti pampersus taisyklingai, nes žmogus nėra robotas. Jis ir valgo, ir visus kitus gerus dalykus daro tam, kad jis toliau gyventų ir teiktų Dievui šlovę. Taip jau jisai yra sukonstruotas. Ir kartoju, pampersas nėra nepadorus žmonės. Žodis nepadorus nėra. O jeigu apie nuodėmes aiškiname, apie gimtąją nuodėmę, apie Adomą ir Jėvą, tada kodėl negalima pasiaiškinti ir apie pampersus? Estetiškai pasakoma. Žinot, kai karas dabar vyksta, tarkim, kareivis eina į ataką, seržantas ar karininkas liepia eit ir šaudyti į priešą. Kareivis sako, nu, žinot, vadas, aš čia už pušaitės nueisiu, man reikia savo reikaliuką atlikti. Tai taip nėra. Pampersus dėvi ir kariai, kad jie galėtų bet kurio momentu vykdyti įsakymą. Bėgti, šauti, žvalgyti, apsimesti negyvu, tranšėjoj gulėti ilgą laiką. Ir jis negali gulėdamas pasakyti, vadas mane prispyrė prie reikalo, aš to atsikelsiu ir einu į tualeto paieškoti laukuose. Tada pykšt ir snaiperis jį nukepa. Kas kaltas? Kaltas tas, kuris įsakė ir nepasirūpino, kad karys turėtų savo ekipiruotę. Pilna, ne tik tai ginklą su šoviniais, bet kad turėtų ir šalmą, ir neperšaunamą liemenę, ir visokius kitokius dalykus. Kai nušauni žmogų, sustresuoji ir viskas ten gali pasileisti. Todėl mes kalbam realistiškai. Taip, kaip yra. Galbūt kam nors atrodo, kad ir žodis velnės yra neestetiškas, arba šėtonas neestetiškas, bet Marijos radijas taip nemano. Marijos radijas skelbia tai, ko moko Biblija. Kaip pasiekti amžinybę. Laimingą amžinybę. Ir kaip padėti kitiems pasiekti amžinybę. Ačiū už klausimus. Dabar mes nebaigėm nagrinėti 1358. Mūsų telefono numeris Kaune 323230, Kauno kodas 037. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 065-049-107. Jau liko labai mažai laiko, mes nepradėsime kitos temelės, bet galim dar keletą sakinių pasakyti. Mums paskambino, prašom.
Gediminas iš Panevėžio viskupijos.
Taip. Po trumpo pavyzdžiui, kodėl pavyzdžiui Fatimoje ir Medžiugorjoje taip išgarbinama vykstas kursijos iš Kauno ir taip toliau. O kodėl pavyzdžiui Šilopti, kur prieš 400 metų, tie paslumis turi visi važiuoti, a mes važiuojam tenais. Tai va, antras apsimėlis gal būtų...
Norykite kasnį.
Ne, tai aš nevalgau tikrai.
Ja.
Žinote.
Žinau.
Nu, ten, pavyzdžiui, buvo prieš kelis metus važiavo, pavyzdžiui, Gintaras Grušas, viskupų vyskupas. Nu, galėtų, pavyzdžiui, Marijos radėdė ir pranes, mes visi katalikai žinot, o čia kaip ir slaptai, kaip ir Marijos radė, ten visa... archyviskupija, pavyzdžiui, nieko nepranešė. Nu, ir gal, pavyzdžiui, nu, trečias toks, sakykim, Lenkai, nu, jau prieš 10 metų daugiau prisipažino, pavyzdžiui, slaptosiam tarnybam, pavyzdžiui, rusų šito KGB tarnai. A pas mum kol kas tylumą, tai kaip dabar aš galėjau prisipažinti pas kunigą, pavyzdžiui, kuris tarnavo slaptoj išvalgybai. Nu, labai trumpai, ačiū už dėmesį, gerbiamas Virgilijau.
Ačiū, labai malonu, Gediminai. O kažin, kuris čia kunigėlis tarnavo slaptojoj tarnyboj? Gal jūs galėtumėte pagarsinti, gal jūs vartėte sąrašus? Tai būtų įdomu išgirsti, kurie čia tie kunigėliai slapta bendradarbiavo su... Tarybų socialistinių respublikų sąjungos specialiosiomis tarnybomis. Kitas dalykas, nepainiokite Fatimos, kuri yra bažnyčios pripažinta, nepainiokite su Medžiugorija. Medžiugorija tikrai nėra pripažinta bažnyčios. Ir esu įsitikinęs, kad nebus pripažinta. Nebus pripažinta Medžiugorija taip kaip Fatima. Ačiū už klausimus, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir iki sudie.